Серік мырза, сіз апат болған кезде Жапонияда қай қалада болдыңыз?
Алғаш қатты сілкініс болған күні мен сол жаңағы жер сілкінісінің центрі болған Фукушима қаласына жақын 51 километр қашықтықтағы Корема қаласында болдық. Біз түстен кейінгі түске шығып тұрғанбыз. Сол кезде сол жаңағы алғаш шақын, сосын соңынан қатты сілкініс басталып, жаңа Корема қаласының өзінде ақпараттарға қарағанда 7.8 балдық сілкініс болды деп айтты. Сілкіністен кейін бүкіл жаңағы Корема қаласындағы халықтың көбі үйлерін тастап, жаңағы көп қабатты үйлерін тастап, спорт залдарында, қауіпсіз спорт залдарын паналады. Сол жер сілкініс болғаннан кейін су және интернет, телефон байланыс бәрінен шықты екі күнге. Сосын екі күн біз жаңа спорт залын паналап жаттық жергілікті халықпен бірге. Күннен кейін бәрі байланыс қалпына келді, бізді автобуспен Токио қаласына жіберді. Токио қаласына төте баратын жол жаңағы Фукушима қаласын басып өтетіндіктен біз ол жерді айналып өтіп жаңағы 3 сағаттық жолға 13 сағат жол жүріп Токиоға жеттік. Токиоға жеткен соң жаңағы алдындағы план бойынша 20 күн болатын Қазақстанға қайту билетін уақыты. Бірақ жаңағы АЭС-тің жарылды дегеніне байланысты және жерсілкінісіне байланысты бізді жаңағы шама бар бұрын жіберуге тырысып, олар билетті жаңағы 18-інде алып берді.
Сол апат болған жерде сізден басқа қазақстандықтар болды ма?
Центральный Азиядан 9 адам болды. Соның ішінде 2 қазақстандық, 2 тәжікстандық, 2 өзбекстандық, 1 түркіменстан, 1 қырғызстан азаматы бар.
Бәріңіз аман есенсіздер ба?
Бәрі аман есен, ешқандай жаңа қауіп қатерге ұшыраған жоқ. Алайда енді көңіл күй жақтан бәрінде енді соққы қалды.
Апат болған жерде жергілікті халықтың арасында құрбан болғандар қанша шамады екен?
Басында жаңа екі күн ешқандай жаңа телевизияна байланысты, телефон байланысты, интернет байланысты болмағанымен, бірақ әр сағат сайын жаңа жергілікті газет бізге өздерінің сандарын беріп тұрды. Жаңағы әр күн сайын жаңа Фукушима қаласындағы адам шығыны өсіп жатты. Енді біз Токиоға келгеннен кейін барып жаңағы ең соңғы шығынды естіп жатырмыз, бірақ әртүрлі айтып жатыр. Қазірге дейін жаңағы 5000 адам қайтыс болып 200000 адам үйлерінен айырылды дейді. Енді бұл шынайы ақпарат па, басқа ма білмейміз. Ал біз алғаш үшінші күні естіген кезде жаңағы 277 адам қайтыс болды, 5000 адам іздеусіз кетті. Жаңағы 100000 қанша адам үй жайынан айырылды деген ақпарат берген газеттерде. Бірақ газет пен телевизияның арасында біраз тіл айырма бар.
Апатқа байланысты ақпарат құралдары мәліметті толық беріп жатыр ма?
Бұл жақта менің енді ең разы болатын жерім жаңағы бүкіл жаңағы ақпарат құралдары еркін түрде ешқандай нені жасырмай, шындықты жасырмай толық ақпарат беріп жатыр. Газет, телевидение және жаңағы интернет болсын, жаңа барлық ақпарат құралдары толық беріп жатыр. Жаңа АЭС туралы, ал енді АЭС туралы басында берген ақпарат АЭС-тегі реактор емес, оның жаңа суытқыш ретінде пайдаланған гелий қабаты жарылды деп айтқан. Енді жаңа Токиоға келгеннен кейін Американың ақпарат көздерін тыңдап жатырмыз және Россияның ақпарат көздерін көрсек, үшінші реактор жарылды деп естіп жатырмыз. Бізде сол жаңа ақпарат құралдарымен хабардар болып жатырмыз, жаңа тікелей өзіміз ол жаңа ол жерде болмадық, сондықтан енді бізде жаңағы дәп басып бірдеңке дей алмаймыз. Токиода қазір жаңа бәрі халық өз жұмысында, ешқандай қауіп қатер белгісі байқалмайды. Әдетте жер сілкінісі болған кезде жаңа кейбір жерлерде метро тоқтаған, олардың бәрі қалпына келді. Ендігі бір жетіспей жатқан нәрсе электр энергиясы. Барлық қалада электр энергиясын үнемдеуге көшті, соны ескертіп жатыр. Электр энергиясын үнемдеуді одан басқа жаңағы су, интернет байланысы бәрі орында Токиода. Ал жаңағы жер сілкінісі болған қалада қандай күйде екенін тек ақпарат құралдарынан естіп жатырмыз.
Осы апатқа байланысты Жапон үкіметінің қолдауы, көмегі қай деңгейде екен?
Алғаш біз Жапон үкіметінің қолдауын Корема қаласында жаңа спорт залын паналаған кезде көрдік. Сол спорт залын паналаған кезде жаңағы жергілікті үкімет дереу аттанысқа келіп жаңағы спорт залын паналаған халыққа су, үш уақыт тамағы, тіпті шайына дейін дайындап қайнатып беріп тұрды. Және жаңа газеттерді жаңағы әр ретке шыққан сайын таратып, және телефон байланысын жаңағы басқа жердің бәрінде байланыс жоқ болды, бірақ жаңағы спорт залында жаңағы телефон байланысы, ұялы телефон байланысы істеген кезде жаңағы туыстарымен хабарласу жағын қамтамасыз етіп берді. Сол әгі 2 күн байланысы жоқ кездің өзінде. Енді ол жағынан енді дайындығы және халыққа көмектесу жағынан деңгей өте жоғары болды деп айта аламын. Жаңа Корея қаласында. Ал енді жаңа Фукусима қаласында енді оған ол туралы мен ештеңе деп айта алмаймын.
Жалпы бұл жапон халқы үшін бұл үлкен ең зор апат қой, осы қазіргі замандағы, осы ғасырдағы. Халыққа бұл қалай әсер етеді екен, халықтың рухына?
Ең таңғалатыным сол халыққа қалай әсер беру туралы. Фукусима қаласынан жаңа хабарлар келіп жатты, қаншама адам өліп жатты, туыстарынан айырылып жатты. Сол кезде жаңа спорт залын паналаған 300-ге тарта адамның ішінен жаңағы еңіреп жылап елдің есін шығарып шуылдап басқа да халыққа көңіл күйіне әсер еткен адам болған жоқ. Барлығы үнсіз ішінен тынып, ішінен бәрін қарсы алды. Және біздің сол жаңағы Корея қаласындағы ұстаздарымыз да жаңа әлі қауіптен арыла қойған жоқ. Алайда олар бәрібір өзінің ешқайда кететін жері жоқ екенін білгендіктен бе, оларда ешқандай жаңағы әрине көңіл күй жақтан сыныңқы болды, қаншама адам өліп жатты, соның бәрін төре білді деп ойлаймын. Өте жаңа қайсарлықпен бізге алаң қорқып тұрғандар, елдерің аман жетіңдер деген ақ тілегімен Корея қаласына шығарып салды.
Серік мырза, сұхбат бергеніңізге рахмет. Аман сау, Қазақстанға тезірек оралуыңызға тілектеспіз.
Рахмет.